posle određenog vremena postao za igumana manastira Morače. Ima opisano njegovoj autobiografiji Panabana, ta zbivanje iz njegovog života i njegov odlazak u manastiru Moraču, gdje pominje i manastir Kostrikovač, stari manastirčić u mrtvom dubokom, gdje je našao jednog staroga jeromonaha Josipa Bulatovića i gdje je i noćio, to pominje manastir Kostrikovač, gdje on je zapustio od tada, bio je posle rata i bila je osnovna škola u Kostrikovači, onda i ona se ugasila i sad mi obnavljamo manastir Kostrikovaču, sjećajući se i prisustva Mitrofana Bana u Kostrikovači, toga Josipa, sad je i monah koji je prihvatio obnovu, zove se i on Josip, samo što je Josip tamo negdje od Berana koji je došao. Da, onda je bilo u manastiru Morači i tu je odigrao nemalu ulogu i nije bilo ni jednog kaluđera onda u manastiru Morači, bili su samo sveštenici iz okolnih mjesta. On došao, onda je poslije on doprinio i ratovao je poslije kad je bila i ona borba, kad je Miljan Vukov spasio manastiru Morači na čelu sa njima Vasojevići koji su to pomogli i Mitrofanu Banu. I onda je Mitrofan Ban tu je pregovarao sa Turcima iz Kolašina. A onda poslije je učestvovao i u oslobođenju Kolašina. I kao takav je poslije oslobođenja Kolašina i Lipova. Poslije toga on se ponovo vratio na Cetinje i tu je knjaz Nikole, vidjevši da on ima zaista izuzetne sposobnosti kao čovjek, onda ga je na kraju i postavio za mitropolita, jer onda je knjaz postavljao mitropolite. Da, do te mjere je knjaz tu bio najglavniji, naslijedivši ono tradiciju Petrovića. Oni su bili mitropoliti i knezovi, odnosno i gospodari. A on je bio gospodar i mitropolit. To je uloga knjaza Nikole. To se vidi po ustavu mitropolije crnogorske iz 1903. godine, po nam ustavu za konzistorijama koje se popisio. Popisio je kralj Nikola, knjaz Nikola je popisio, a nisu popisio ni onda odašnji episkop, i do duše bio je samo episkop Mitrofan Ban, koji je rukopoložen u Rusiji, kao i njegovi prethodnici, od vremena Petra II. Rođenstva Tajnovica. Dakle, tu je Mitrofan Ban, koji je uvijek bio blagodaran knjazu kralju Nikoli za sve ono što je on njemu podario. To se vidi iz njegovih beseda koje je držao, da bespravno hvali i poštuje kralja Nikolu sve do 1916. 17. godine. Onda nikad ništa nije rekao protiv njega, ali više nije ništa ni rekao o njemu. Kada je kralj Nikola pobjegao iz Crne Gore, nažalost, njegovo bjekstvo se odrazilo na zbivanja 1919. godine i na zbivanja, i odražalo se i na zbivanja do današnjih dana. To bjekstvo kralja Nikole, velikog srpskog kralja, koji je i onom objavljivanju rata u Strugarskoj napisao: mi, nas dva, stara srpska kralja, tako sam potpisuje, objavljuju rat, i on se u tom pogledu, i on je i ratovao ono 14. 15. godine, ali već i tada se osjećalo kod njega određena distanciranje, čak i prema Janku Vukotiću, u odnosu na Mojkovačku bitku. Nije bio mnogo Jer očevidno osjetio je, vidio je to već, a sam je to pripremao, to jedinstvo Srbije i Crne Gore, on ga je pripremao od samog početka i ono je tu i začeto, čak i naziv Jugoslavije, kao što znate, prvi ga je upotrijebio, valjda u kom svom dijelu dali glasu Kamenštaka ili nekde koji je štampao Vladika Rade, u Štjepanu Malom, hvala. Jeste, tamo je napisano da je štampano u Jugoslaviji. Dakle, tu je krenulo, a onda i ono je značajno, kad već spominjemo Petra II. Slobodničanskog tajnovica, on je, kad je Matija Ban, ona iz Dubrovnika, išao u Beograd, svratio je kod njega, i onda je on poručio Aleksandru Karađorđeviću, onom prvom, da mu prenese, ti u Prizren za kralja, ja u Peć za patrijara. To je bio stav mitropolita Mitrofana Bana, a to je bio i stav suštinski i knjaza i kralja Nikole. Nije li on Mihajlu Obrenoviću poručivao da će on njemu držati uzengije na konju kada dođe do jedinstva Srbije i Crne Gore, priznaće njega kao kralja. Tako to je, tako je bilo, tako je bio kralj Nikola, očevidno takvog duha. Sve negdje do početka 20. vijeka, poslije kada je njegov zet Petar I preuzeo vlast, onda je on već osjetio da se stvari mijenjaju i da postoji i u narodu i šire, da postoji ta tendencija, onda je Rusija više podržala kralja Srbije, pošto je on brojnija, Srbije u to vrijeme male Crne Gore. I to je kralj Nikola 1916. godine, da li on potpisao neki separatni mir, to istoričar bolje znati, ali u svakom slučaju prihvatio je kapitulaciju Crne Gore i ne samo što je prihvatio kapitulaciju, nego i onda i pobjegao preko Italije, pobjegao je za Francusku. To je veliki kralj, veliki vladar Crne Gore i Srpske, koji je neprekidno čitavog svog života svjedočio tu ideju za objedinjenje, oslobođenje čitavog naroda, naročito Kosova i Metohije. Od tuda je ona himna njegova, koja je praktično jedina prava i zvanična himna Crne Gore bila do 1918. godine, ona Monavo za brda, ona gdje je kristalno jasno kondenzovana sva njegova filosofija, njegovo shvatanje čitavog njegovog života, a kroz njega je ono što su svi Petrovići osjećali, pripremali od vladike Danila, naročito preko svetog Petra Cetinskog, sačuvano su njegova pisma gdje je on tražio od Kaluđera u Pećkoj patrijaršiji kako treba da i Dečana da mošti svoga kralja Stefana Dečanskoga da budu prenijete u Crnu Goru da se spasu u to vrijeme kada je toliko je njegova briga bila svetoga Petra Cetinskoga. Onda je to naravno i nastavio tu što je očekivati od mitropolita Mitrofana Bana koji je dakle iz Grblje i koji je u svojoj ličnosti, svojim dijelom, da kažemo, prvi objedinio Boku sa Crnom Gorom. I kao ličnost, kao Grbljanin, on je objedinitelj Boke i Crne Gore. I ta ideja onda poslije rodila je plodom i ono sve što se dogodilo u toku prvoga svjetskog rata. Dakle, Mitrofan je ostao na Cetinju. On je bio, ja ne znam da li je bio i bio je državljanin Austro-Ugarske, odakle otišao, da li on to mijenjao ili nije, to vi bolje znate kao istoričar, u svakom slučaju on je ostao tu, ne, s obzirom da je rodom iz Grblja, iz ondašnje Austro-Ugarske, i nije otišao sa Cetinje, ostao sa svojim narodom i sa Cetinjem u trenutku kad je kralj Nikola napustio Crnu Goru. Onda je ostalo i ono zapisano s razgovorom njegovom sa Jankom Vukotićem, da se vide, a Janko kad mu rekao da mu da se gospodar naš očevišće nikad ne gledale. Bio je potresen, Janko Vukotić, pokušali su da ga ubijede, da ne bježi se najgore, da ne dobra kapitulacija, jer je to bila, ostalo je sama kapitulacija, je bila tragična. Tako da, onda nije slučajno da su i saveznici 1918. godine upravo zbog tog i takvog ponašanja kralja Nikole, da su onda oni i prihvatili taj novi put Crne Gore, koji je zapečaćen i onom podgoričkom skupštinom. Mitrofan Ban je dakle ostao na Cetinju i to je mnogo značajno za njega, da i on kada je pripremana podgorička skupština, on je ima i njegovo pismo, njegov pozdrav podgoričkoj skupštini, gdje on podržava maksimalno to ostvareno i ostvarivano jedinstvo, a također ima i njegov iz 1919. godine i njegova poslanica vaskršnja 1919. godine, aprila mjeseca, gdje on između ostalo kaže: srpskom narodu bilo je suđeno da takvim putem pođe, golgotskim putem, putem raspeća Hristovog. Taj teški krst srpski narod dugo i dugo je nosio strpljivo, ali mužastveno, iznio ga je za narod, na narodnu Golgotu, iza koje doživio je sad i svoje slavno, davno željeno bratsko ujedinjenje, to slavno političko narodno vaskrsnuće. Onda pridodaje: Srbi, Crnogorci od Kosova pa do danas vaza su hrabro i viteški bojevali, krv su svoju potokom projevali, a sve za svoju svetu pravoslavnu vjeru, za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda. Ta njihova plemenita vjekovna zamisao sada je, slava Bogu, ostvarena. Političke međe koje su do sad srpski narod razdijelile, iz temelja porušene su, te uslijed toga ujedinjenje narodno samo po sebi došlo je kao prirodna posljedica. Poslije pet vjekovne muke i patnje, ovo je danas prvo i najradosnije voskresenje kad Srbin, Hrvat i Slovenac slobodno mogu zapojati ovu svetu pjesmu: se i denje uđe sotovi gospod, vozabrem se i vozveselim se voni. Da je srpski narod u Crnoj Gori ovim epohalnim danima ostao usamljen, promašio bi tijem onu svetu istorijsku zamjesu za koju su njegovi slavni preci živjeli i umirali. S pogledom na ovo, srpski narod u Crnoj Gori niti je mogao, niti je smio dopustiti da u ovim značajnim prilikama njegova domovina ostane usamljena. Danas, dakle, kad slavimo Vaskrsenje, dva Vaskrsenja slavimo, Vaskrsenje Hristovo i Vaskrsenje narodno. Imajmo na umu da je Hristos vaskrs kao Bog, kao pobjeditelj smrti i pakla, kao propovjednik mira i ljubavi, kao učitelj bratstva i jedinstva. Sledujući, dakle, toj svetoj dužnosti i ujedinjenja, ja kao duhovni pastir svoju duhovnu pastu dragi mi narod Crne Gore očinski savjetujem da jedan drugome damo dokaz bratske ljubavi, da drugu oprostimo uvrede. To više on, dakle, u poslanicu poslije božićne pobune koja je krvju zalila Cetinje upravo za najsvetiji praznik baš te ljubavi hrišćanske, da, dakle, dragi moj očinski, sad da jedan drugome damo dokaz bratske ljubavi, da drug drugu oprostimo uvrede, ukoliko smo ih kao ljudi međusobno bilo privatno ili političkom životu mogli imati. Imajući u vidu važnu činjenicu, mi sebi pravoslavne vjere dužni smo u miru i ljubavi živjeti sa našim dragim saotačestvenicima rimokatoličke mohamedanske vjere. Nigde ne zaboravimo da smo svi međusobno braće jednog plemena i da smo sinovi jednog istog naroda. Ovakvoj slozi ljubavi poslužimo svi našoj novoj domovini, svemu što je srećno, korisno i što je ugledno. To je njegov stav, a ima pored toga njegove te poslanice za vrijeme same podgoričke skupštine, on je uputio onom čovjeku svoj telegram kojim on potvrđuje, dakle, odluke podgoričke skupštine. I u isto vrijeme on u tom pravcu 918. godine sredinom decembra mjeseca on održava Sveti sinod knjaževine Crne Gore, kako je imao zvanični naziv, pošto je crkva pravoslavna bila državna vjera u to vrijeme. Dakle, održava sinod na kome učestvuje on, mitropolit Pečki, ondašnji Gavrilo Dožić, episkop Kirilo Mitrović, koji je također po duhu bio potpuno istovjetan sa mitropolitom Mitrofanom. Dakle, i bio je Đakon Kaluđerović, dakle, članovi Svetoga sinota, gdje su oni donijeli odluku da se Srpska pravoslavna crkva, pominje se na to je kao autokefalna, ujedini sa autokefalnom crkvom u Srbiji i drugim u stvari. To nije pomenuto u toj odluci, šteta što nije pomenuto u njoj samoj, da je to stvar da oni prihvataju obnovu Pećke patrijaršije, jer sada je mitropolit Gavrilo bio mitropolit Pećki. I to bilo dobro za ovo naše vrijeme da su oni pridodali i tu činjenicu koja je istorijska činjenica. Ali dobro, onda se nije razmišljalo o tom. U svakom slučaju, Mitrofan Ban je poslije bio i predsjednik sabora, središnjeg sabora Srpske crkve u Beogradu. Jedan put je već starac i bio tamo, drugi put nije mogao da ide, da se su godine su ga sustigle i bolest, tako da se onda on i upokojio. Onda govori o gubicima, mnogim koji su postradali u tom ratu. Veliki je gubitak, ali se tješimo tim što je na krvi i prahu njihovom uspostavljena danas velika država Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. On je dakle 20. aprila 1919. godine napisao ovdje tu svoju Mitrofan Ban i zajedno dakle i ondašnja mitropolija crnogorska, sveukupno sveštenstvo, nema nijednog sveštenika koji nije prihvatio to ujedinjenje. Bio samo jedan među njima koga je i kaznio 909. godine Mitrofan Ban, to je onaj potomni arhimandrit Janjušević Nikodim u manastiru Župi Nikšićkoj, koji je bio protjeran mantan iz Crne Gore, pa išao kroz Skopsku mitropoliju, odatle otišao u Ameriku. On u početku nije bio saglasan sa tom promjenom, čak je znao neke krštenice kao što su bile i prije toga, ali je poslije i on se vratio i tražio i oproštaj, i ne samo to, nego je poslavljen u Župu Nišićku i tamo je bio saradnik kralja Aleksandra, i česma koja to potvrđuje, koja je podignuta od strane kralja Aleksandra u Župi Nišićkoj. Srećom mjesto je srušili, nego jedno danas su sad svoje sestre monakinje tamo obnovile. Njega su ubili Nikodima, ubili su ga, onda komunisti su ga ubili, kao što su pobili i toliko 129 sveštenika mitropolije crnogorsko-primorske i bili su također mitropolita Joanikija. To je što se ukratko tiče mitropolita Mitrofana Vana i njegovog odnosa prema tim historijskim zbivanjima i prema kralju Nikoli, koga je beskrajno poštovao. Kaže, sve je to do tog trenutka kada je kralj Nikola napustio Crnogoru i ostavio je, kaže, da onda ga više nije pominjao, ali nikad nije ni nešto protiv njega rekao. A što se tiče mitropolita Gavrila Dožića, koji je opet ništa manje, ako ne značajnija ličnost, samo da pomenem, ovdje sam dobio, je tu od oca Vida Vidovi, ovoga Vukovića, dobio sam i evanđelje koje je sačuvano, iz koga su se mitropolit, odnosno patrijarh Gavrilo i sveti vladika Nikolaj molili u Dahau. Evanđelje koje je posle vraćeno preko Slovenije, pa je bilo negdje u ovom logoru u Italiji gdje su ovi bili, gdje su sveštenici služili, jedan od tih koji je kasnije to evanđelje dobro predao je ovom našem Vidu Vukoviću, da to da, on da to vrati nazad, je da, kome on misli da treba da da. I on je prije neki dan meni donio to evanđelje, smatrao da je to da hvala mu na tome, eno mi mamu na crkvenju, to sve to evanđelje. Dakle, patrijarh Gavrilo, koji je jedna izuzetna ličnost, koji je iz Morače, koji je poslije kao završio tu osnovnu školu, je tu stigao je do tamo gdje mu je bio stric u istočnoj Srbiji, tu je bio kao đak, bio prizrenski đak i ostala je priča o njemu da se da ga tamo napao neki šiptar i da ga je oborio i ovaj imao neki taj šiptar, on je oborio šiptara, ovaj imao nožić pa ga od toga je, i do smrti ga je to pratilo. Onda ga grtio Steva Veselinović, što se on tu svađa rektor prizrenske bogoslovije, opalio mu šamar. A dogodi se da Steva bio dekan fakulteta bogoslovskog 38. godine, kada je mitropolit Mitrofan, ovaj Gavrilo, kada je izabran za patrijarha, bio na ručku. I onda je, a tada mu rekao mali Gavrilo, kaže, ljubit ćeš ti ovu ruku, što je kazao njemu. Kako, palio njemu šamarčinu. I to ga podsjeti Gavrilo, kaže, sjeća se, šta sam ti rekao? Ma, kaže, Gašo, kaže on njemu pred svima, da nisi dobio toj šamar, ne bi danas bio patrijarh. Tako su se razgovarali. Dakle, poslije on bio u manastiru Dečanima, njegova pismo u vezi toga, borio se za manastir Dečane, tako da je na kraju završio je fakultet na Halci, koja je sad zatvorena, a onda je doktorirao u Latini. Tamo je doktorirao i bio je izabran od Carigradske patrijaršije i sinoda, bio je tamo i profesor u školi za srpski jezik u Carigradu u to vrijeme. Onda ga je izabrao patrijarh i sinod njihovi za mitropolita Raško-Prizrenskog. Ali onda je bio taj sukob je već postao neki, pa njega je forsirao kralj Nikola, ali nije ga forsirao ondašnje, valjda Milan Obrenović, koji je tamo bio Mihajlo, oni su bili protiv, htjeli su nekog svoga tamo da postave. Međutim, ipak izabran Gavrilo i poslije toga je Gavrilo, kada je oslobođena Metohija i Kosovo, onda je on bio postavljen od kralja Nikole, naravno to je potvrdio da, pošto je bio episkop Carigradske patrijaršije i Carigrad je to prihvatio, on je prvi episkop obnovljene Pećke patrijaršije, dakle, posle balkanskih ratova. Dakle, to je bila ideja kralja Nikole da, s obzirom pogotovo što je crnogorska vojska oslobodila Metohiju i Metohija pripada i međunarodno Crnoj Gori, da njegov mitropolit bude i obnovitelj Turske patrijaršije. I kralj Nikola do kraja, čak i onda kad je bio van Crne Gore, on nije bio protiv objedinjenja Srpske patrijaršije, Turske patrijaršije, ali je bio, ima to glas od Crnogorca, je to negde napisao, bio je protiv toga da sjedište bude u Karlovcima, a ne u Peći. To je njegova ideja, bila samo od početka, evo pomenu smo da je to bila ideja i vladike Rade, pa je tako i u tom duhu i on je postavio mitropolita Gavrila za prvoga pećkoga mitropolita, koji je posle upokojenja i bio član sinoda mitropolije Crnogorske posle 1913. godine i kao takav je učestvovao u tom sinodu koji je donio odluku o tom ujedinjenju crkve 1918. 1919. pa sve do 1922. kada je izdati onaj tomos Carigradske patrijaršije, gde je tim tomosom mitropolija prisajedinjena Pećkoj patrijaršiji i vraćena svoje prvobitno stanje, kao i Karlovačka mitropolija, kao i Dabrobosanska mitropolija, koja je do tada bila pod upravom Carigrada, kao što je i Bugova mitropolija Bukovinsko-Dalmatinska, takođe koju je Austro-Ugarska osnovala da bi oslabila Karlovačku mitropoliju, da ne bude zajedno sa njom. Svi su oni. A prvi koji je to podnio, taj zahtev za objedinjenje Pećke patrijaršije, jeste upravo mitropolit Crnogorski Mitrofan Ban, mitropolit Gavrilo i episkop Zakonsko-Raški, onda Kirilo Mitrović, Paštrović. Dakle, mitropolit Gavrilo je značajan po tome da je on učestvovao u svim zbivanjima Prvog svjetskog rata. Da je ima zapisano u njegovim memoarima koje su izdate također značajne za njega, njegove memoari, da je tamo 1915. godine, aprila mjeseca, kad su Austro-Ugari okupirali Peć, onda su zauzeli i njegov dvor u Pećkoj patrijaršiji i on je onda bio zatvoren logor u Austro-Ugarskoj, da bi ga odatle posle premjestili u Ulcin, tako da je tu dočekao u Austro-Ugarskom zatvoreništvu i zarobljeništvu. E onda je on, kažem, postao mitropolit, izabran za mitropolita Crnogorskog, ali i on je učestvovao u svim tim zbivanjima, značajan da je bio i saradnik Janka Vukotića u bici na Mojkovcu, a poslije toga je kad je crnogorska vojska ratovala preko Foče, tamo do Sarajeva, do Vlasinca, do Pala, čitav taj kraj, onda je tu bio i mitropolit. Mitropolit Gavrilo je bio zajedno sa njima, pa su ga zato optužili poslije Austro-Ugari i zato je bio i odveden u zarobljeništvo. A kao što je poznato, je i drugi svjetski rat isto tako proveo u zatvoru, u hapšenju 1941. godine. U manastiru Ostrogo imali slika kad je on uhapšen. U to vrijeme kada je zajedno sa kraljem Petrom drugim donio one tri svekrišćanske svetinje, da se one sklone u manastiru Ostrogu i bile su sklonjene do 1952. godine, onda je, što kaže naša ozna, sve dozna, bio jedan đak manastirski Koprivica koji je to ispričao, da bilo riječ o nekakvom zlatu koje je tamo ostalo, kako da kažem, da su tako muzeli te tri svetinje i bile su negde u uzvišnom vijetu Crne Gore do 1978. godine, da bi onda
Sefudve
u stvari. I tamo je nestao i onaj dragulj sa grudi presvete Bogorodice Dragocene koji je bio na njoj. I onda su na molbu, došao je neko od policajaca, stavio mitropolitu Danilu, da mu kaže da tamo imaju neke svetinje, samo da ne kaže komu je to rekao, i ovaj I onda su već malo bile i u ova naša vjerska komisija, već je bila trezvenija u to vrijeme, i na molbu mitropolita Danila, oni vrate ruku Svetog Jovana i dio časnog krsta, koji su iz vremena Pavla I. ruskog cara, 1798. godine, okovani su to vijene. Dakle, to vrate u manastir i tamo u manastirsku riznicu, odnosno kako su ga zvali muzej, ali ikonu Bogorodice Filerimske privremeno daju muzejima na Cetinju, to privremeno ostaje do danas i je u spremnosti da tu svetinju strpaju u pećinu s koje izvire potop Cetinja. Čak ja mislim da je vlada donijela odluku da milijon i pol evra da se dade za nadam se, imam utjecaj da su pak malo se zaustavili jer se i ovaj malteški red unio protiv toga i oni traže da se ona, da se svetinja smjeste u crkvu svetije. I u tom duhu ja sam i pisao sadašnjem premijeru da se da dozvola da podignemo crkvu Svete Trojice iznad Cetinskog manastira, tu gdje opet mitropolit Gavrilo sa ondašnjim banom Zetskim, on je sasjekao ono tablju i pripremio i projekat braća Krstić koji su podigli crkvu Svetog Marka, oni su njihov projekat i usvojen, ono ga se čuva na Cetinju. A prije toga, 910. godine, za vrijeme krunisanja kralja Nikole, položen je kamen temeljac između vladinog doma i Biljarde za gradnju saborne crkve na Cetinju. Posle su došli i na kamen temeljac jednoga kod mene u kabinetu, čekamo da ovaj hram Svete Trojice iznad, da taj kamen položimo, na kome piše u vrijeme vlade kralja Nikole I. Ovaj hram podiže car Nikolaj 2. augusta 1910. godine. Tako piše na tom kamenu temeljcu. Ako borde, ja se nadam u Boga, se pomolimo da se to i dogodi iznad Cetinskog manastira, jer to će, ono je sranjeno na brdo, tablja je sklonjena, i evo sad kad dolazite na Cetinje, možete da vidite, nama nijesu dali, mi smo to iz 1993. godine tražili, da se taj hram podiže, onda su mi bili obećali, samo pričekaj mjesec dana, onda je bio arhijerski savor, međutim to mjesec dana se produžilo do danas. Tamo vidite one zgrade koje su sad podignute, jedine koje se vide kad ulaze na Cetinje, a ovdje pustoš iznad Cetinskog manastira. Vapi je to mjesto da se tu zaista podigne taj hram, ja sam to rekao ljudima, da bi tu smjestili u trobrodni hram, da smjestimo te tri svetinje. I tu može da se i ovi sa zapada da dolaze da se mole Bogu, kako da kažem, mjesto da to ima nekog, ali nadamo se da će to se i dogoditi. Inače, mitropolit Gavrilo je učestvovao direktno u zbivanjima tih i oslobođenja, dakle, Srbije i Crne Gore i opšte ondašnje Europe, ali je učestvovao i u pripremama za ujedinjenje. I bio je član Podgoričke skupštine, uzmite fotografije sa Podgoričke skupštine, on je to u sredini. Onda je od Podgoričke skupštine on bio određen da zajedno sa ovih ostalih 20 koliko ih je bilo, na čelu njihovom, mitropolit Gavrilo, je zadužen da odnese kralju Aleksandru, da odnese tu odluku Podgoričke skupštine. Pomenuo smo njegove memoare koji su veoma značajni za proučavanje njegove ličnosti, a također tu je i Živimo u svjetinji i slobodi knjiga gdje su izabrani njegovi spisi objavljeni. To je priredio onda je bio magistar Pavle Kondić, naš monar, veoma sabrao sva ta njegove tekstove od ranije. Evo i ovdje između ostalih je i ta poznavna riječ mitropolita Gavrila u regentu Aleksandru prilikom predaje odluke Velike narodne skupštine podijeli se 6. novembra 18. o ujedinjenju Crne Gore i Srbije. delegacije Velike narodne skupštine u Podgorici koju imam čast da predvodim. Srećne da može da vam preda odluku Velike narodne skupštine Crne Gore do 6. novembra 1918. kojom se za vječito ujedinjuje Crna Gora sa Srbijom u nerazdvojeno bratstvo koje će u buduće biti svedeno u jedno. Ova odluka donešena je i njoj se ne postavljaju nikakvi uslovi za izvršenje ovog istorijskog čina. Odluka je donešena od strane cijelog naroda srpskog u Crnoj Gori preko legitimnih predstavnika naroda. Vama je vrlo dobro poznato da je Crna Gora kroz vjekove vodila borbu protiv neprijatelja i ugnjetača srpskog naroda. To je viteškoj bolinom i moru prolivene krvi i kostiju koje su bile neizmjerne veliko u svojoj snazi i svome doprinosu, gdje se nikad nije malaksalo niti su se zaboravili svoja braća iz Srbije, iz drugih dijelova, iz svih srpskih pokrajina koji su bili pale u isto ropstvo neprijatelja kao što smo i mi bili. I onda da ne čitamo, čitam taj tekst, gdje on po njima pominje i more prolivene krvi u svojim borbama i viteštu svake vrste koje su uličene na gorskom vijencu od strane našeg pretka vladike Rada. On je pokazao viteški put srpske borbe za budućnost, što smo mi isledovali do današnjega dana u svim manifestacijama borbe i bratskog osjećanja. Poslednja dva rata za oslobođenje Kosova i njegov osvet za ujedinjenje cijelog našeg naroda, mi smo išli ruku pod ruku u toj teškoj borbi u kojoj su velike žrtve i napor učinjene. Pali su najbolji sinovi dajući svoje živote za vječitu slobodu srpskog naroda i za njegovu budućnost koja je danas kronisana našim ujedinjenjem. Ono što sad neki od ove naše braće prde kako je navodno tada Crna Gora izgubila svoje ime, izgubila je i Srbija svoje ime. Toga neće da je da izgubila i Srbija, čak i sve druge pokrajine su stvorene one banovine. I to treba, ono što mnogi zaboravljaju i ovdje u Crnoj Gori i šire, da je zet kralja Nikole, jedini kralj koji je rođen na Cetinju, to je Aleksandar Karađorđević, da je on ostvario zamisao svoga svoga džeda, da ostvario je tu njegovu zamisao, pa je u okvirima zetske banovine uključio i više od onoga što je kralj Nikola zamišljao i moguće zbog čega je i žrtvovao svoj prestol i pobjegao iz Crne Gore uz neka obećanja Austro-Ugarske. To istorijski to treba vidjeti i dokazati. Jer onda i Dubrovnik je uključen u zetsku banovinu.
Od Korčule do Prizrena.
Od Korčule do Prizrena, tačno. To je bio dio zetske banovine sve do 45. godine. Kada je Josip Broz, pošto Enver Hođa nije prihvatio 1943. godine njegovu ideju da Velika Albanija da li ostane dio da Kosovo i da bude Albanija jedna od socijalističkih republika po tipu Sovjetskog saveza na Balkanu, Balkanski socijalistički republik, nije to prihvatio, onda je osnovao Kosmet i komunisti su to uradili, odrekli se na čelu sa crnogorskim komunistima, onim Pavlem Jovićevićem i Andrijom Ugošom, odrekli su se dakle Metohije, koja međunarodno nikada nije otkazalo se da ona pripada Crnoj Gori, i time je i sada ova Crna Gora, svaka čast njenoj nezavisnosti, ali ovo nije Crna Gora kralja Nikole i Crna Gora zetske banovine. Hrvatska je 1939. godine Dubrovnik oduzela od zetske banovine i prisjedinila sebi kao prvi put proglasila se za banovinu Hrvatske. Dakle, dok su ostale banovine ostale da i dalje važe. Dakle, zetska banovina do 1945. godine, ona ima svoje granice, a tek je naši revolucionari u broznom jajcu, kako ja to ponekad kažem, malo je drugo, oni su jednostavno odsekli, iako je Pokrajinski komitet Komunističke partije u sve do negdje 1943. godine bio za Crnu Goru, za Boku, za Sandžak i za Metohiju. Pa su polako tamo 1943. i 1944. izbrisali Metohiju, pa onda i Sandžak, pa onda samo je ostala Boka, koja je posle prisajedinjena Crnoj Gori 1946. godine. Dakle, Zetska Banovina je bila, bile su granice Crne Gore. Je ova priča kako je, ne znam, uništena Crna Gora. To je nova država stvorena za koju su bili čak i oni koji su bili, koji su učestvovali na Podgoričkoj skupštini. I zelenaši takozvani učestvovali su. Samo su smatrali da neki drugačiji način da se ostvari to jedinstvo nove države. To mnogi danas to zaboravljaju, kako da kažemo, da onda je tako je drugačija bila klima nego što je to danas. I to je dakle mitropolit Gavrilo, potom je patrijarh zaista ugradio sebe, zato je on bio i tamo 18. 19. godine bio jedan od onih koji je, za koga je bilo dato, mislim, koliko 80.000 dinara ili šta je bilo da se ko donese njegovu glavu, bio ucijenjen mitropolit Gavrilo Dožić. Dakle, učestvuje u svim tim zbivanjima neprekidno. Eto, kažem, učestvuje u obnovi Pećke patrijaršije i prije nego što je postao mitropolit crnogorski i prije nego što je postao patrijarh i on je prvi mitropolit obnovljene Pećke patrijaršije. Dakle, dvojica izuzetnih ličnosti, mitropolit Mitrofan Ban i mitropolit potonji patrijarh Gavrilo Dožić, koji su sebe ugradili, a zajedno sa njima i sveukupno sveštenstvo mitropolije crnogorske. I onda se pominju oni koji su poginuli u toku Prvog svjetskog rata, da ne govorimo onih koji su poslije. Dakle, mitropolija apsolutno kanonski, normalno ugrađena je u obnovljenu Pećku patrijaršiju. Ova priča da je navodno nju ukinuo kralj Aleksandar. Kralj Aleksandar je kao vladar toga vremena potvrdio odluke Savora srpskih arhijereja, što je bilo normalno da, kao što danas država potvrđuje takve neke odluke, onda to je normalna država, nije uopšte bilo nešto drugo. Tako da je značajno kad govorimo o tim zbivanjima da se podsjetimo i na ovu dvojicu značajnih ličnosti naše zemlje crkvene, nacionalne i državotvorne i duhovne istorije. Hvala vam.